Eksôdôsy toko fa fito amby telopolo. Ary Bezalila nanao ny fiara tamin'ny hazo akasia. Roa akio sasany ny lavany, ary iray akio sasany ny sakany, ary iray akio sy sasany ny ahavony. Ary nopetahany takela-bolamena tsara tao anatiny sy teo ivelany, ary nasiany koronosy volamena manodidina, ary nandrendrika vava volamena efatra atao aminy izy, ka nataony teo amin'ny tongony efatra, dia vava vola roa teo amin'ny lafiny iray, ary vava vola roa teo amin'ny lafiny iray koa. Ary nanao bao tamin'ny hazo akasia izy, ka nipetahany takela-bolamena, ary nampidiriny ny bao ho eo amin'ny vava vola izay eo amin'ny lafiny fiara hilanjana azy. Ary nanao rakotra fanaovam-panavotana tamin'ny volamena tsara izy, roa akio sasany lavany, ary iray akio sasany ny sakany. Ary nanao kerobima volamena roa izy, voasana no nanaovany azy roa miray amin'ny lohany roa amin'ny rakotra fanaovam-panavotana. Dia ny kerobima iray nataony teo amin'ny sakany anankiray, ary ny kerobima iray kosa teo amin'ny sakany anankiray. Indray mivofy tamin'ny rakotra fanaovam-panavotana no nanaovany ny kerobima roa, dia teo amin'ny sakany roa. Ary ny elatry ny kerobima ny velatra teo ambony, ka nalofany elany ny rakotra fanaovam-panavotana, ary ny tavany ny fanatrika sady nanatrika ny rakotra fanaovam-panavotana koa izy. Ary nanao ny latabatra tamin'ny hazo akasia izy, roa akio ny lavany, ary iray akio ny sakany, ary iray akio sy sasany ny avony. Ary nopetahany takela-bolamena tsara izy, sady nasiany koronosy volamena manodidina azy, ary nasiany sisiny vodivoam-pelatanana manodidina azy, ary nasiany koronosy volamena ny sisiny manodidina. Ary nandrendrika vava volamena efatra atao aminy izy, ka nataony teo amin'ny zorony efatra izay eo amin'ny tongony efatra ireo. Eo akaiky ny sisiny no nisiany vava vola ho fitoeran'ny bao hilanjana ny latabatra. Ary nanao ny bao tamin'ny hazo akasia izy hilanjana ny latabatra, ka nipetahany takela-bolamena. Ary nanao ny fanaka izay eo ambonin'ny latabatra izy, dia ny loviany sy ny lovikeriny, ary ny kapoakany sy ny fitoerany divainy ho fanidina mpanatitra. Volamena tsara no nanaovany an'ireo. Ary nanao ny fanaovanjiro tamin'ny volamena tsara izy, voasana no nanaovan'ny fanaovanjiro. Nataony indray mivofy taminy avokoa ny faladiany sy ny tahony sy ny vodivoniny sy ny kiborony ary ny voniny. Ary ny sampany enina tamin'ny ankilany roa, ny sampany telo tamin'ny fanaovanjiro amin'ny ankilany ray, ary sampany telo tamin'ny fanaovanjiro amin'ny ankilany ray koa. Teo amin'ny sampany anankiray disy vodivoniny telo, natao tahaka ny vonony amigdala mba amin'ny kiborony sy ny voniny. Ary teo amin'ny sampany anankiray koa nisy vodivoniny telo, natao tahaka ny vonony amigdala mba amin'ny kiborony sy ny voniny. Dia toy izany avokoa tamin'ny sampany enina tamin'ny fanaovanjiro. Ary teo amin'ny fanaovanjiro dia nisy vodivoniny efatra, natao tahaka ny vonony amigdala mba amin'ny kiborony sy ny voniny. Dia kiborony iray eo ambanin'ny sampany roa sady miray aminy, ary kiborony iray eo ambanin'ny sampany roa sady miray aminy, ary kiborony iray eo ambanin'ny sampany roa koa sady miray aminy. Dia amin'ny sampany enina izay miray amin'ny fanaovanjiro. Ny kiborony sy ny sampany dia niray taminy avokoa, nataony indray mivofy tamin'ny volamena tsara izy rehetra. Ary nanao ny lela fanaovanjirony fito sy ny entinjirony sy ny fitoeran-davenin-jirony tamin'ny volamena tsara izy. Volamena tsara talenta iray no nanaovany azy mba amin'ny fanaka rehetra momba azy. ary nanao ny altara fandoroana didikazo manitra tamin'ny azo akasia izy. Iraiky ho avy lafi ny efatra dia efa joro tsy mivadimandry izy, ary roakio ny avony, ary nataony miray aminy ny tandrony. Ary nopetahany takela bolabena tsara izy, dia ny tampony sy ny lafiny manodidina ary ny tandrony. Ary nasiany koronosy volamena manodidina, ary nasiany vava volamena roa izy teo ambany koronosiny, ka nataony teo amin'ny zorony efatra ireo ho fitoeran'ny bao hilanjana azy. Ary hazo akasiany nanaovany bao, ka nipetahany takela bolamena. Ary nanao ny diloilo fanosorana masina izy sy ny zava-manitra manetona madio, asany mpangaroaro zava-manitra.